Podcastas už kadro. Pokalbiai apie kiną didžiosiuose ir mažosiuose ekranuose. Filmai, serialai, festivaliai. Naujienos, apžvalgos, nuomonės ir prognozės.
Labas vakaras. Po ilgo, ganėtinai laikotarpio grįžta podcastas už kadro. Tai esu aš, Andrius Jovaiša.
Ir Richardas Ješemskas, sveiki. Mūsų antra, trečio sezono antra laida.
Jo, trečio sezono. Čia jau reiškia, pasiekėm tam tikrą ribą, jeigu mes pradedam jau taip pradėti vardinti. Čia šį kartą bus filmų laida. Jos metu aptarsime keturis filmus.
Bandysim apsiriboti šį kartą, neišsiplėst. Kažkaip čia kalbėjom, kad gal pabandysim mažiau aptarti filmų ir gal tada pavyks dažniau paleisti.
Taip.
Laidą pasižiūrės.
Nu, koncentruočiau ir tada pamažiau filmų. Tai šiandien aptarsime keturis filmus. Tai vienas, pirmasis yra The Trial of the Chicago 7. Tada bus Calm with Horses, 2017 metų Marjorie Prime. Ir 2019 metų Makoto Shinkai anime Weathering with You. Pradėsime nuo Arono Sorkino The Trial of the Chicago 7, kuris yra Netflix'e.
Jo, čia toks naujausias, populiarusis, sakykime, iš tos Netflix'o filmų, kur sulaukia pakankamai daug dėmesio. Taip pat gaublių nominacijos pagaliau paskelbtos, nes čia buvo svarstymas, kad gal iš vis jų nebus, nes, nu, tokie metai. Bet žodžiu, bus ir gaubliai, ir Oscarai, tai gaublių nominacijos jau paskelbtos, ir šitas filmas 5 netgi gavo nominacijas, tos, nu, pagrindinės, vienas iš pagrindinių. Tai nors nuomonių taip įvairių yra.
O kuo skiriasi gaubliai nuo Oscaro?
Gaublius dalina Hollywood Foreign Press Association. Tai yra, nu šiaip gaublius kritikuoja dėl to, kad tai yra labai labai žmonių, mažai žmonių balsuoja. Ten yra apie 100 gal žmonių, apie 100 kažkiek žmonių toj asociacijoje. Bet privalumas tame, kad tai yra iš įvairių skirtingų leidinių. Tarsi jie rašo apie Hollywoodą, bet jie rašo į viso pasaulio, nu, ten leading leidinius.
Tai čia visiek žurnalistai.
Jo, čia tada, žurnalistai, jau. Būtent.
O Oscarus?
Oscarus dalina akademija, jau ten yra 6-7 tūkstančiai žmonių ir ten yra jau pati, nu, pati industrija kaipo. Tai ten visokia, ten režisieris, scenaristai ir taip toliau ir taip panašiai.
O kaip jie atrenka, kas gali tai balsuoti?
Nežinau. Nežinau.
Ten... nu, nes Hollywoodas turbūt daugiau negu 6 tūkstančiai
jo,
žmonių.
Jo, ten jau reikėtų pasidomėti, bet matyti yra kažkokas ten, nu, už kažkokius nuopelnus gal ten įtraukia ar kažkaip tai. Tai žodžiu, bet nu, sakau, gobliai dėl to gal sulaukia dėmesio, kad jie paprastai labai pataiko, nu, tie, labai tie patys filmai gauna ir Oscarus ir goblius dažnai.
Nu,
man gobliai dar dėl ko labai patinka, nu, šiaip nu, toks pakankamai fanas tų avorcų, tai kad gobliai traukia serialus, labai smagu, tarkim, ėmė, aš vat nežiūriu, nes jau man ten, ai, jau ten per daug. Ten, kur specifiškai serialams
tik skirta.
O kažkaip gaubliai labai smagi, kad jie įtraukia ir filmus, ir serialus, ir jie specifiškai išskiria komedijas, muziklus plus dramas, nes Oscaruose dažniausiai viskas nueina šiftas į dramą. Taip. Komedija kažką Oscaruose laimėtų, nu, turi labai jau super būt filmas.
Labai juokinga.
Tai. Nu, jo. Tai vat sakau, tokio biški, nu, man patinka balansas jų.
Taip.
Tai va, pasižiūrėkit, pasidomėkit. Aišku, šiemet, nu, pernai, kadangi mažai tų filmų, tai spėju, kad, nu, daug tokių patenka, kurie paprastai nepatektų.
Gal irgi gerai.
Jo, irgi gerai, nes iš kitos pusės, atsakau, tarkim, tarp režisierių yra moterų daug, į tokių nestandartinių debiutų yra, žodžiu, tikrai įdomu.
Tai va, ką, grįžtam prie The Trial of the Chicago 7, tai yra iš tikrųjų teismo drama, pats žanras. Mėgsta žmonės iš tikrųjų žiūrėti ir aš pats supratau kažkada, kad visai man patinka tas žanras, nors jis man visą laiką atrodė vienas iš nuobodžiausių žanrų, bet kažkada tiesiog buvau radęs kažkokiam puslapyje tokį fainą, tipo, geriausios teisminės dramos iš ten 80-90-2000. Nu, aš tai pasirinkau tas geriausias ir pasižiūrėjau ir supratau, kad man labai patinka šitas.
Nu, tai kad labai yra superinių filmų, ten vieni geriausiai vertinimų, tas 12 Angry Men, ten iš vis ten,
šitas
ten tai viršūnį yra ir šiaip daug ten jų, Kramer versus Kramer.
Taip.
Labai daug klasikos. Taip.
Ir yra tokių visai užmirštų, gal net kažkada reikės padaryti laidą, bet, kad būtent, nes aš tuo metu jos ir aš beveik jos turiu atmintyje, tik dabar negalėčiau taip išvardinti, bet greitai galima būtų kokias 4 surinkti, kurie yra 90-80 metų ir kurių, vat būtent, kurie nėra tokio žinomumo kaip Kramer versus Kramer ar 12 tų įsiutusių vyrų. kaip ten vyrų, moterų, tai reiks gal padaryti kažką tokio. Tai va, tai iš esmės filmas pasakoja apie šeštajame, ne, septintajame dešimtmetį.
68.
Tai, jo, tai septintajame dešimtmetį įvykusius Čikagoje tokius kaip po sukilimus, kurie buvo, nu, protestus prieš Vietnamo karą. Aišku, ten yra ir už ras, nu, prieš rasės, nu, prieš diskriminavimą, nu, kad tuo metu viskas buvo sukabinta, ta prasme, ir rasės klausimas, ir Vietnamas, nes, nu, natūraliai Vietnamą dažniausiai juododžius vis tiek daugiau jų siūsdavo ir jie dažniausiai būdavo iš žemesnio socialinio sluoksnio, tai reiškia, jie negalėdavo išsisukti iš to draftinimo, kaip, tarkim, turtingesni baltieji galėdavo išsisukti, tai, nu, juodosios panteros ten tuo metu buvo. Tai pasakojama yra apie jau po šitų protestų vykstančius įvykius, kai protestų, kurie turėjo būti ganėtinai taikus organizatoriai, iš skirtingų organizacijų ganėtinai, kurios ten tarsi susibūrė tą protestą organizuoti, ir ganėtinai pacifistinių organizacijų. JAF vyriausybė, galima sakyti, pasikeitus Lyndonui Johnsonui į Nixoną prezidentui, nusprendė, kad jos visgi reikia prigriebti ir jos nubausti už tos protestus. Ir vyriausias prokuroras, nu, attorney general, man atrodo, JAF tiesiog davė
nurodymą, kad turit padaryti bylą ir turit padaryti tokį kaip vos neparodomą į teismą.
Taip, kurio metu septyni organizatoriai šitų protestų, kurie iš tikrųjų išvirto į tam tikrą krūviną lazdų balių, kur šitie policija ganėtinai ten stipriai sužalojo tų dalyvių, ir jie ten gal biškai ir, nu, ir aplinka gal nukentėjo kažkiek, bet tikrai turbūt nepalyginama yra su vėliau vykusiomis riaušėmis įvairiuose Los Angeles 8-ajame ir ten tam pačiam būtent 7-ajame
10-ajame. Nu jo, tačiau panašu, kad tai toks politinis, kaip politinis statementas buvo tikslas to teismo labiau, o ne ten iš tikrųjų rasti kaltus.
Taip, norėta pamokyti tuos organizatorius. Filmo metu mes tiesiog susipažįstame su tais personažais, kokias organizacijas jie atstovauja, kokie jų charakteriai, ir stebime tą procesą, kaip jie yra teisiami, kokius argumentus pateikia prokuroras, kokius argumentus pateikia jie, ta prasme, nu, juos biškį pažįstame. Iš esmės, jį galima šiek tiek laikyti kaip priemonę pažvelgti tą laikotarpį, tarkai ypač mums, kurie nesam istorijos JAF per daug dideli žinovai ir
mėgėjai. Ne, man tai šitas visiškai buvo negirdėtas.
Nu, jo, nes man tai jie visi susiklojo viens ant kito, nes visi ten dėl Berklio, man atrodo, tie sukilimai, nors visą tai, kas vyko nuo Martino Liuterio Kingo judėjimų, nuo tų visų sėdėjimo autobuse, nuo ta jėdodė, kuri važiavo, visi tie protestai susiklojo, universitetai, baltieji, studentai, o Vietnamas, viskas, ir paskui tas buvo didysis maršas net ant pačio Vašingtono, kur buvo ten dešimtis, gal 100 000 susirinkę žmonių, kurie prie to obelisko. Ir ką, nu, Sorkinas, jis, kaip suprantu, iš čia turbūt pasisėmė šitą idėją, kad visai jam gaunasi tokius vat, socialinius ryškius įskilimus tam tikrus visuomenės JAF pavaizduoti. Social Network buvo savotiškai.
Jo, Sorkino pas, nu, turbūt garsiausias.
Taip.
Social Network jis Oscarą laimėjo. Labai gerą komentarą skaičiau, kad būtų visai laikas tęsinį padaryti.
Tiksliai. Ne, reikia dar luktelt, kas dabar bus, ir galbūt netgi pavyks padaryti teismo dramą.
Jo, labai tiktų. Paskui, jo dar buvo, kaip scenaristas, jis labai daug padaręs. Du tokių garsių, Moneyball, Steve Jobs, jo ankstesni irgi buvo labai garsus. Jo paskui dar yra, vat, ką straipsniuose labai, labai lygino ir kėlė tą klausimą, tai šitas West Wing serialas.
Nesu matęs, bet
čia irgi nežiūrėjimas. O jis kaip režisierius, tai čia antras filmas, kaip suprantu, kaip režisierius, jo pirmas buvo Molly's Game. Man labai labai patiko apie pokerio tą organizatorio. Labai fainas.
Bet čia nesenas, irgi
2017. Jo, prieš kelis metus. Šitą Jessica...
Chastain,
jo. Tai man labai patiko. Tai jo, tai toks jo antras pilnas jau filmas.
Taip, tai iš tikrųjų, vat, ką grįžtant prie to, kad iš esmės apie šitą laikotarpį ir šituos tos protestus, tas filmas gan lengvai papasakoja. Be to gan tokiu pramoginiu būdu, nes, pavyzdžiui, vaidinantis tas pats Sasha Baronas Cohenas ar ten Eddie Redmayne'as, jie visi tokie ganėtinai skirtingi, ir kartais man gal ir kliuvo tai, kad viskas biškai kartais gal sušaržuota taip ir nelik, nors, aišku, tie personažai, ypač Sašos Barono Coheno vaidinamas, jis ir realiai buvo geras fruktas, bet ten tas peršaržavimas kartais atrodo, kad gal norėtų tokį popieriuką saldainio padaryti.
Jo, kaip ir minėjau, nors ten įvertinimo jie šiaip suminė, tai labai geri, ten 90 ar tai numeitos ir iš kritikų ir iš žmonių, bet kiek vadinu, podcastuose visokios ir šiaip atsiliepimų kažkokių vat, paskaitęs, kad vat, būtent įkaltina to, kad nu, tai jis per daug rožiniai sakiniais uždėtas
nu,
ir visiškai neatspindi to, kaip buvo iš tikrųjų.
Nu, taip, nes
ten... Ta prasme, nu, labai užsaldintas ir, ir ypač, nu, su dabartiniu išėjimu, dabartinėse aplinkybėse, jeigu jis būtų išėjęs ten, nes jisai kūrimas scenarijų dar 2007 parašytas, jeigu jis būtų išėjęs ten kažkokio ramių laikotarpį, nu, tai gerai, nu, pasižiūrėtum kažkaip tai per tokius jo prisiminimus gal ir taip, nurašytum, bet dabar, kai viskas taip suaštrėja, o Netflix'as turbūt specifiškai išleido būtent dabar, kad gauti maksimaliai tą tokį exposure. Ir žiūrint pagal dabartinius laikus, tas...
Jo, iš esmės, jo, teisingai, jis filmas turėjo, yra Paramount Pictures kurtas ir finansuotas, ir realiai jis turėjo išeiti kinuose, bet dėl pandemijos nuspręsta parduoti Netflix'ui, o jau Netflix'as turbūt gali būti, aš vat tiksliai reikėtų pažiūrėti datą, kada jisai premjerą turėjo, ar tai sutapo, ar nesutapo su visu BLM judesiu, bet aš įtariu, kad bus Black Lives Matter, iš tikrųjų ten kažkur balandį, gal prasidėjo tie pirmieji judesiai, ar gegužė, aš atsimenu, gegužė gal, tai čia savotiškai taip gerai užsiklojo. Nu ir žinoma, šiaip šitą filmą verta pažiūrėti dėl to, kad labai puikiai toks geras kontekstas atmetant tą karikatūriškumą, pažvelgti į, tarkim, Kapitolijaus šturmą versus Black Lives Matter ir tarpusia policijos elgesi tada, šiandien, su vienais, su kitais, tarpusia tokį palyginimuką pasidaryti, įžemina į tam tikrą istorinį kontekstą.
Kad čia nėra, nu, kad čia nėra naujas dalykas, kad jisai nuolat vyksta periodiškai tie dalykai Amerikoje.
Jo, ir dar vienas, kas man labai įdomus aspektas, kuris pats gimė galvoje žiūrint šitą filmą ir, žinoma, Kapitolijaus ar ten Black Lives Matter visuose šituose protestuose, kad labai dažnai tuo metu, kai tie įvykiai vyksta, visiškai netaip yra galvojama apie tos įvykius. Tai, kad, ta prasme, Nixono vyriausybė ėmėsi va, to parodomojo proceso, kuris buvo tuo metu, tai čia nereiškia, nors, man, kai mes šiandien žiūrim, tai atrodo, oi, kokie jie visi geriečiai ir kokie jie ten buvo tie brudai vyriausybė. Mm. Bet realybė buvo tokia, kad tuo metu didelė dauguma JAV piliečių buvo nepatenkinti tais visais protestuotojais ir kurie,
tarkim... Taip, jie palaikė, nu, vis tiek taip, palaikė tą Amerikos poziciją dauguma.
Nu, taip, ta ekspansyvumą, šaltasis karas, ta prasme, visa ta Nixono minima tylioji dauguma, kuri tarsi jį palaiko ir iš esmės jinai palaikė dvi kadencijas, tai ta prasme, iki to, iki Watergate'o skandalo. Tai irgi parodo tą dalyką, kad kaip mes skirtingai interpretuojam, nu, ta prasme, kai, nu, tas vadinamasis laimėtojai rašo istoriją, tai ta prasme, mes šiandien tai žiūrime tos įvykius va taip, bet jie tuo metu visą tai vyko, tai ne todėl, kad mažytė grupelė vyriausybėje sėdinčių blogiečių nusprendė padaryti tipo parodomai, kad teismą, tai buvo, jie turėjo palaikymą visuomenė.
Atspindys toks irgi visuomenės susiskaldymo, kas yra
normalu. Nedaug tu dieve, kad būtų kažkada tokia ateitis, kad kažkas kurs filmą apie Kapitolijaus šturmą ir iš tokios perspektyvos.
Jo, nelabai būtų gerai Sorkinui duoti tokį filmą.
Čia net ne apie Sorkiną, čia yra kalba apie tai, kad mes gyvensim tokioj, ar JAV bus tokioj santvarkoj, kai bus kuriamas filmas su teigiamom konotacijom apie Kapitolijaus šturmą. Nes tada tai jau nebebus gerai, kokia, nei Amerikai, nei pasaulyje.
Tas filmas, Idiokrasi.
Taip, gali būt, kad ir jo. Tai va, tai rekomenduojam šitą filmą, kuris vadinasi The Trial of the Chicago 7, Arono Sorkino, jis yra Netflix'e, rekomenduojam visiems, kas mėgsta teismo dramas ir domisi būtent 70-ojo dešimtmečio visais judėjimais prieš Vietnamą, protestais, ypač po sausio Kapitolijaus šturmo turėtų įdomu būti. Niko Raulendo debiutinis filmas Calm with Horses. Ramybė su arkliais, galima būtų turbūt versti ar kažkas tokio panašaus, ramus su arkliais. Tai 2019 metų filmas, galima sakyti, toks gangsterinis trileris vykstantis Airijos?
Airijos
provincijos užkampyje. Tai to prasme ten, kad tai atrodo, iš ko turėtų tas gangsterizmas kilt, bet, na, žinoma, visose vietovėse, net ir tokiuose užkampiuose atsiranda tų tokių šeidį reikalų, kurios gali...
Bet būtent už tai taip ir labai tikroviškai atrodo, nes pagalvoju, kažkaip man žiūrint toks buvo, kad, nu, tikrai taip žmonės gyvena. yra taip, tikrai daug žmonių, kurie taip gyvena.
Dėl to tas filmas ir fainas to būtent ir yra, kad jis parodo tą socialinį kontekstą, kaip laikosi tos Didžiosios Britanijos ar ten Vatairijos provincijos, kurios iš tikrųjų ir ten balsavo už tos visus Brexitus ir visą kitą, jie balsavo ne, nu, ne todėl, kad šiaip tiesiog ne, per gerai gyvena, jie tiesiog labai blogai gyvena ir jie nežino, kur padėti to nusivylimo, to įsiučio viduje verdančio ir iš esmės pasakojam apie buvusį boksininką, kuris šiek tiek yra nu, lėtesnio, turbūt galima sakyti, nežinau, mąstymo, nu, tiesiog lėtesnis žmogus, dėl to labai gerai fiziškai sudėtas, buvęs boksininkas ir padaręs klaidų kažkiek jaunystėje ir save tarsi nubaudęs tuo, kad dirba torpeda pas ganėtinai tokius...
Kriminalinę tokią vietinę šeimą.
Kriminalinę šeimą, kriminalinę šeimą.
Kuri tiesiog... ten jį priglaudė, atsėti ir ten jį tarsi kaip ir, nu, išgelbėjo.
Taip. Ir jie tiesiog jį naudoja skoloms išmušinėti. Ir jisai, aišku, turi va, vaiką su moterimi, kuri, ne, jie negyvena santukoje, ta moteris lyg ieško geresnio gyvenimo, o jisai net negali jai nieko duoti, nes yra tiesiog torpeda, ir dėl to jo lėtesnio mąstymo tą gauja jį išnaudoja iš esmės.
Na taip, viską nio kabina visus tos baisus darbus.
O arkleikame tai, kad iš esmės jo vaikas yra, man atrodo, ten gal autizmo
formą. Autizmo, turbūt jie taip specifiškai nepasako, bet pagal tai, kaip aš įsivaizduoti, tas autizmo spektras vadinamas.
Taip.
Diapazonas didelis.
Jo, ir viena iš tarsi tų to vaiko tokių terapijos formų yra, tai mama jį nuveža pasivažinėti arkliais. Ir tas ten labai gražiai paskui taip jautriai sukabinama tam filme, kad tipo realiai tie arkliai gal padėtų ir tėvui iš esmės.
Taip. Yra ten scena tokia faina jo, kuris irgi...
Ir šiaip labai gražiai, nes atrodytų jo gangsterinis trileris, bet iš esmės jis yra ir apie socialinį kontekstą, ir apie pačią šeimą, ta prasme, ir apie tai, kaip žmonės tvarkosi su tokiais dalykais, kaip liga vaiko, kaip nepriteklius, kaip tarkiai
disfunkcija. Ne, ta visama motivacija įvedama ta tokia, nu, etikos pamokose panašius tokius spręsdavom teorinius tokius uždavinius, va, kaip ir jo situacija.
Tai jo, kaip pasielgti.
Ar tu, žinai, pagrobtum ten pinigus ir darytum tos nusikaltimus tam, kad išgelbėt savo vaiką, nu, papagydyti, nu ir va.
Nu jo. Tai va, tai iš tikrųjų yra ir kraujo pakankamai, jis yra tikrai niurokas, bet tuo pačiu kažkoks toks visgi jis erdvus, toks gaivus, kaip tas šaltas oras toje Airijoje, ten šiaurėje kažkur. Ką aš norėčiau išskirti, tai turbūt ypač du charizmatiškus pagrindinius herojus, nu ir moters partija, taip pat, tai čia tris,
aiškas. Ten tris atveda tikrai labai filmą.
Tai pagrindinis herojus yra Cosmo Jarvis.
Vardas to
Jo, kažkas tokio. Tai aktorius šiaip nelabai žinomas, jis ten Lady Macbeth vaidinęs, dar vat vaidinęs.
Tai čia šiaip dar sąsaja kažkokia vat įdomi yra su keli ten jų yra, nu, abudu pagrindiniai ir jisai ir ta žmona, to aš tik tai pavardė, Niam Algar, Jezus.
Jo, taip.
Tai jie būtų paskui Raised by Wolves vaidina, ten nepagrindinis vaidmenis.
Jo, man atrodo, aš jį atsimenu kažko, ką jis ten tos su faikom, kur vaikšta.
Ne, jisai tai, jo ten keistas vaidmo Raised by Wolves, jisai vaidino
jis
tą
instruktorių inžinierį. Sukūrė,
jo, taip, kur taip. Nu labai toks, nu ką žinau, ar pas šitą pažiūrėjus, tai aš jo ten visai inžinierim nematau. Tai, žodžiu, ten jiem tie vaidmenys tokie nelabai atrodė, bet čia tai superiniai, man nebaudu visiškai. Man tik tai labai įdomu, kokia buvo sąsaja, vienintelė, kurią užsikabinau, kas galėjo būti, kad šitą filmą Michael Fassbender produsavo. O Michael Fassbender, nu jis vis tiek, kad ir pats nedalyvavo tame, bet vis tiek, nu, su Ridley Scott'u turbūt ten palaiko ryšį ar kažką, tai gal jis parekomendavo, jas nežinau. No.
Ne, man, aš sakiau, kad Cosmo Jarvis, man jo veidas yra kaip inžinieriaus iš Prometėjaus.
Ai, to, jo.
Taip,
inžinierius.
Taip, inžinieriai, taip, Ridley Scott'u.
O jisai tam, jo, o jisai Raised by Wolves yra, iš tikrųjų.
Ir Fassbenderis tada visai gerai kuo tik tai.
Žodžiu, čia susikonektu.
Sąsajas kažkokias sugeneravom, bet jos absoliučiai.
Neaišku, ar jų yra.
Bet... Nu, jo, neaišku, ar yra, bet...
Bet čia vat būtent, kad šitam kontekste, nu, jiems super tie vaidmenys. Sakau, tas moters vaidmo, jis toks labai stiprus, labai emocija ta tokia. Labai fainai parodo ir ta tokia ir meilė, ir kartu nepasitikėjimą jo, ir supratimą, kad, nu, nieko jisai nepadarys, bet ta tokia mėtymasi tarp to noro naujam gyvenimui, nu, perėti tą naują gyvenimą ir suteikti savo vaikų ir savo galimybių. Tai tarp meilės jam, tai labai, labai gražiai padarytas.
Jo, ir ten tas keletas tų vietų yra, kad, žinai, visa bendruomenė kalba, kad tas vaikas tą autizmą turi dėl to, kad jinai
išnuoja
narkotikus, ko gero, tuo metu, kai buvo nes čia, nors jinai sako, kad ne, nu, bet tas, vat, būtent tai taip ir nepasakoma aiškiai, kaip ja. Buvo, bet vat, labai gerai parodo tą vat, tokių etikečių klyjavimą, kuris dažnai tokiose nedidelėse bendruomenėse plėtkų pavidalų būna. Ja. Ir aišku, trečias iš tų aktorių, kurie tikrai įspūdingai vaidina, tai yra tas Barry Keoghan, kurį žinom iš Dunkirko Nolano ir iš Jorgos Lantimos The Killing of Sacred Deer. Labai irgi specifinio veido vaikinas, viso tokio...
Jis toks tipiškas, vat, kas sakau, Britų airių, kai gangsteriniai tie filmai būna, tai jie tokie, vat, toks... visiškai, jis atrodo, kad nevaidina.
Negražus žmonės, bet charizma tokia stipri, kad visi tiesiog tau patinka, visi toks personažas, visi jis tas žmogus, nesvarbu, kad jis negražus, bet jis žiauriai charizmatiškas, traukia. Ir viskas turbūt ką, apie Calm Horses, rekomenduojam pasižiūrėti būtinai tiems, kad patiko galbūt mūsų aptartas skanoramos Wildland, taip. Kur ten buvo apie
Danų šeimą.
Jo, čia... Danų banditų šeimą, aš čia airių banditų šeimą įsisuka.
Dar ir... muzikos tik nepamiršk.
Jo.
Fantastinis soundtrackas.
Taip, Blank Mass mėgstamas.
Mano viena mėgstamiausia iš viso kūrėjų.
Jo, elektronikos kūrėjų, kuris tikrai ir takelis tikrai superinis padarytas, toks tavo tokį šaltą, gaivų atšiaurumą sukuriantis to gyvenimo, kuris vyksta tose vietovėse, kur tarsi toks artumas ir nutolimas tarp tų žmonių vienu metu egzistuoja kažkoks.
Jo, ten tai telefoniniai pokalbiai tokie vietomis ir ten pabaigoja. Mm-hmm. Žodžiu, labai tikrai, labai labai stiprų. Labai daug emocijų sukėlė.
Calm with Horses 2019 metų filmas. Taip, trečias filmas, apie kurį šiandien norėtumėm pakalbėti, tai yra Michaelo Almereidos 2017 metų filmas Marjorie Prime. Tai filmas iš esmės primena iš tikrųjų Black Mirror epizodą, nu, ir savo tema, ir savo tokiu švarumu, nes filmas iš tikrųjų yra pastatytas pagal pjesę, kuri vaidinama, man atrodo, teatre, ir tiesiog Almereida nusprendė, kad galima būtų padaryti iš to filmą, tai tikrai biudžetas mažas. Visa idėja sukasi apie tai, kad rodo šeimą, kur gyvena ateityje, bet nelabai tolimoje, man atrodo, tuo metu, kai jau dirbtinio intelekto algoritmai yra, tarkim, taip išsivystę, kad tu gali turėti tarsi na, holograminį atvaizdą žmogaus, pavyzdžiui, kuris yra numiręs, tarkim, ir iš jo... jo
perkelt atmintis.
Jo, tarsi. Iš jo įvairių detalių.
Jo, netiesiog atmintis perkelt atmintis.
Tu tarsi tą AI pasigamindamas tą produktą, tai turbūt žmogus numiršta ir tada tu supasakoji gamintojams visus atsiminimus, nuotraukas, įvykius, visą kitą, tarsi visą biografiją ir jie tada sukuria tą dirbtinio intelekto.
Jo, čia esminis dalykas, kad čia pagal prisiminimus viskas konstruojama, o ne aš ten kažkokiu tai ten, nu, kaip kitose filmuose būna, kad ten sąmonės perkelimas.
Taip. Pagrindinė heroja, Gina Davis, yra moteris, kuri kenčia nuo, aš nežinau, tiksliai nuo demencijos ar Alzheimerio, tai reiškia, jinai iš tikrųjų jos atmintis, tai atsiranda, tai pradingsta ir dukra su vyru jai nuperka tą va, dirbtinio intelekto kaip po tokį produktą savo vyro, kai jis dar buvo jaunas, jeigu žydėjime asmenybę, personažą, ta prasme, su kuriuo jinai gali kalbėtis ir besikalbėdama prisiminti senus laikus, nes tas personažas savotiškai, nu, tas dirbtinis intelektas, jisai, nu, turi iš tų atsiminimų susikūręs, bet jinai kartais jį reaguoja ir savotiškai jisai tobulinasi ir tą jos vyro dirbtinį intelektą vaidina Jonas Hamas iš Mad Men. Filmas taip ir sukasi toliau, kad ta moteris miršta, tada jau jos dukra nusiperka dirbtinį intelektą, kuris jos mamą vaidina. Tarsi reiškia, ta pati pagrindinis personažė, jinai tampa jau tada, nu, jinai numiršta kaip gyva, o mes jau matome ją kaip dirbtinį intelektą. Ir paskui dar kelis kartus tas ciklas kartojasi. Filmas yra daugiau toks, kaip aš sakyčiau, toks filosofinis sci-fi futuristinis, kuris nagrinėja, kaip veikia mūsų atmintis. Viena iš hipotezių neuromokslų ir yra ta, kad realiai mes, kai atsimename, tai mes tik pirmą kartą, kai vat, atsimenam įvykį, kuris ką tik įvyko realybėje, kai mes atsimenam, tai mes atsimenam kaip tą įvykį. Paskui mes atsimenam atsiminimą. Tą atsiminimą, kurį vis, nu, tuo metu atsiminėm. Tarsi realiai mes bildinam nuolatos ant to...
Viršaus.
Jo, ant viršaus. Ir tarsi dėl to įsineša tos visokios, nu, vadinamos mutacijos, kaip būna kartais tu sėdi su draugu ar ten su artimuoju ir kalbi apie dalyką, kuris įvyko prieš 10 metų ir jūsų versijos gali skirtis, jūs net galima susiginčyti, tarsi, ne, tai vėla, buvo šitaip, ne, buvo šitaip. Ir čia yra dėl to, kad iš tikrųjų mes atsimena, nu, tarsi, ta hipotezė taip teigia, nieks nežino tiksliai, kaip atmintis veikia, bet tikrai tai nėra taip, kaip veikia kompiuterio kietasis diskas. Ten yra įrašytas folderis su atsiminimais, tarsi, realiai jie transformuojasi.
Na, čia visiškai va tokia esminė tema aplink, kuria ir sukasi tas taip. Visas sustatymas kažkaip, va, to kol nepagauni, tai atrodo keista, nu, labai keistai jis žiūrisi.
Taip, nu, aš kad...
Čia reikia labai atkreipti dėmesį į šitą vietą.
Būtent tą pagaut reikia, kad, nu, nes kai kuriuose vietose net nesupranti, kada...
Kada ten dirbtinis intelektas, o kada tikras žmogus.
Kada žmogus numiršta ir kada jau jisai tampa to dirbtinio intelekt. Man asmeniškai tai va tą tragiškumą atminties, kai žmonės artimieji išeina ir tada tavo atmintis tarsi vienintelė vieta, kurioje jie lieka, bet tavo atmintis tave išduoda, nes tu juos transformuoji, juos prisimindamas ir tapsi realiai tu iš esmės gali gailėtis, kad tipo, tavęs irgi kaip po tokio tikrojo tavęs niekas neatsimins, bet iš kitos pusės yra smagu, kad atmintyje mes liekame gyvi, tai reiškia, mes kintame, mes toliau gyvename, nors, nu, tapsi, kitokius gyvenimus, negu gal iš tikrųjų gyvenam, tai toks, bet tas filosofinis aspektas labai, labai fainas ir dėl to man patiko tas filmas, nes jis yra trumpas, jis yra labai aiškias idėjas norintis pasakyti. Nu ir aktoriai visai faini būtų.
Tim Robbins, labai smagus, senai labai matytas.
Rašytojas pjesės, pagal kurią pastatytas šitas filmas, yra Jordanas Harrisonas.
Jo, šita tema, jinai, nu, toks, kaip sakau, kaip Black Mirror'as, bet jinai labai labai tokia, manau, kad bus aktuali ir daug iš turėtume pamatyti visokių interpretacijų, nes čia technologiškai, man atrodo, mes netaip toli esam, kai bus galima kažką padaryti, va čia buvo istorija, kai vienas bičias žurnalistas ar jisai buvo, ar jisai irgi ir programeris, ir žurnalistas, man atrodo, ir jisai su savo tėvu daug labai kalbėjo teksto, ten tėvas irgi kažkoks profesorius, buvo ir fizikos ar kažko, ir jam buvo vėžys, ir jis jau žinojo, kad mirsta už metų, ir jie labai ilgai šnekėjosi, žodžiu, rašinėjo, tada jis viską transkribavo ir padarė chatbotą. Tai va toks, nu, jau yra, aišku, toks, nieko ten per daug neprigalvojate chatbotas, bet tarsi turiu galvoj, kad aš labai labai matau, kad šitie dalykai tikrai atsiras.
Čia, aišku, klausimas yra dėl dirbtinio intelekto, kokį mes naudosim, nes dabartiniai jiems reikia didžiulių duomenų bazių, tai va čia, va būtent dėl to tas chatbotas jis savotiškai tu gali, nu, va žiauriai daug įrašinėti ir vis tiek nepakaks. Čia reikėtų kažkokiu būdu fiksuot mūsų gyvenimą.
Nu tai, bando, Facebook'as,
visi savo norų tai daro.
Tarsi galiausiai parduos, bus Facebook'o paslauga, tipo, sukurk šitą dirbtinio intelekto žmogų iš viso savo netvarko. Tai čia nenustepsiu.
Tai va, 2017 metų Michaelo Almereidos filmas Marjorie Prime. Rekomenduotume mes jį tiems, kas domisi kaip technologijos, ypač va, tos digital technologijos, veikia socialiniu ir psichologiniu kampu visuomenę ir mus kaip individus. Ir čia va, tarkim, Her arba Ex Machina galėtų būti tokie labai panašus. Iš tikrųjų man į Her labai patiko savo tą...
Ne, tik tai Her tokia, nu, labai lengva ta nuotaika.
Nu, lengvesnė negu Her, dabar simetarsi, bet irgi mintis, mirtis.
Ne, panašios. Ir Black Mirror, sakau, va, tyra, kalbėjom, kad gyra ten kažkur iš vieno pirmųjų serijų buvo
man
labai
pirmo
labai
sezono, gal antra ar trečia serija, kur irgi iš Facebook'o tų snippetsų mergina su savo vaikino žuvus ar mirus ar nusižudžiusi.
Susikuria. Parsisiunčia į žodžiu.
Androidą tokį jo, ten jau fiziškai yra, šičia tai hologramą yra.
Ai, ni dekiru koto wa mada aru kai. Nani mo motazu ni umare ochita boku to wa no sukima de nota uchi mawatteru akirameta mono to kashikoi mono dake ga.
Na ir ketvirtas filmas, kurį šiandien norėtume aptarti, tai yra Makoto Shinkai Weathering With You. Išverst čia, nu, 2019 metų anime japoniškas. Išversti reikėtų, ką žinau, darant orą su tavimi. Ir iš tikrųjų, tai šitas vertimas, kad ir koks jis medinis atrodo, bet iš esmės jis ir papasakoja šito viso filmo idėją. Apie jauną mergaitę, kuri atranda galimybę išsikviesti saulę. Tas yra reikalinga dėl to, kad Tokijus, kuriame jinai gyveno, tai yra čia šie laikai ir galbūt gal kažbiškia ateitie, nuolatos pila lietus, tai yra tokia užuomina į kažkokią matytą ekologinę katastrofą ar kažką tokio, kad Tokijas yra semiamas ir nieks neturi gero oro nei sporto varžyboms, nei gimtadienio, nieko, o jinai atranda, kad šintoistiniai šventykloje ją kažkokiu būdu apdovanojo, ar tai dievai ar dar kažkas, čia aišku nespoilinsiu, ir jinai turi tą galę, kad ateiti ir labai labai stipriai paprašyti ir tam laikui toj vietoje nedidelėje atsiranda, nu, prašvinta saulė, tarsi, tai prasisklaido debesis. Ir tipo, ją paskui pradeda po biškį, na, tarsi samdyti, ten atsiranda kiti personažai, vaikinas, kuris ją įsimylė, čia visiškai teen yra, young adults teen, bet labiau teen, tarsi, tai paaugliai. Visa ta idėja, ta visa istorija užsisuka, jie tam turi įvairių nuotykių ir dramos yra daug ir tokio verksmingumo šiek tiek to japoniško. Tikrai istorija vakariečiams reiks, kas nėra įpratęs, reiks sukas dantis šiek tiek kai kuriuose vietose.
Yra tas japoniškumas.
Jo, japoniškumas yra. Ir kadangi tai yra būtent toks, aš tai vat, įvardinau žanrą, tai daug su romantic eco sci-fi, to prasme, nes vis...
Reikia užpatentuoti. It's a thing. Bus tikrai, kuo toliau, to daugiau tokių dalykų, man atrodo, irgi.
Taip, ir tas vat, verksmingumas, ir tas J-pop, Japanese pop, to prasme, garso takelis.
Bet tai nėra, kad per daug saldus jisai toksai.
Ne, jį būtent, vat, būtent tas, dėl to vat, tas romantik yra, bet jį ištempia eko sci-fi, toks visą laiką taip gan gerai subalansuotas iš tikrųjų yra tai. Ir šituo aspektu jis šiek tiek primena tą patį Miyazaki, nes Miyazaki, pavyzdžiui, Princess Mononoke, irgi ekologinės šintoizmo temos ir...
Aš nesenai Miyazaki Nausiką pažiūrėjau.
Tai va.
Pakęs buvau.
Tai šiaip iš tikrųjų labai daug turės to vaibo, tas Weathering With You, tikrai reikėtų tau pažiūrėti, nes Laputo Castle in the Sky, Nausika yra įkvėpimo šaltiniai Makoto Shinkai.
Aš tai laukiu, kad sugrįžtų, kai sugrįžtų kokie nors kino teatros galimybės, kad sugrįžtų koks nors anime festivalis. Aš labai mėgdavo tos anime festivalius į kiną. Nežinau, man kažkodėl per televizorių nebesižiūri anime. Nu, va, senus Miyazakius žiūriu, jo, senus Miyazakius fainai žiūrė, bet aš kažkaip naujų man norisi kino.
Ne, matai, tamsai, čia, jeigu mes, va, čia dar vienas aspektas, dėl ko aš rekomenduočiau žiūrėti pažiūrėti tą Weathering With You, nepaisant visos romantinės ten, tarkim, tos idėjos ir to, kad reikėtų su to verksmingumu galbūt susitaikyti. Labai esminis dalykas yra animacija, nes animacija tai yra saldainis, tarsi visiškas, aš nesu matęs nuo Miyazakio laikų tokio detalumo. Makoto Shinkai yra genius, jį vadina jaunuoju Miyazakio iš tam tikra prasme, nes fonai, jis, pavyzdžiui, jis vat, kaip kuria personažus, tarsi realiai tu matai dialogą, pavyzdžiui, nu, kažkas vyksta, bet, pavyzdžiui, užeina ten kažkas pas kažką į namus ir tarsi tose namuose yra tiek detalių, tiek visko pridėti, ta kažkas numesta, gal kojinė numesta, kažkokie tai nudlai nevalgyti. Ir tu gali susistabdyti tą kadrą ir tame kadre žiūrėdamas į aplinką, tu jau susidarai tam tikrą to
istoriją pasakoja.
Jo, biografiją, istoriją, kas buvo vakar, tarkim, šitam kambaryje, kuo jis gyvena, ką mėgsta, kokie plakatai ant sienos. Ne, tai nėra taip, kad, žinai, kažkoks plakatas. Ne, jis taip detaliai viską padaręs. Ir tas detalumas, ypač ant didelio ekrano, jisai sukuria 3D efektą beveik. Makoto Shinkai yra kažkas tokio kaip 2.5D. Nes, nu, žinai, kai būna 3D, būna dažniausiai darytos.
Yra,
o kai kurios būna darytos visiškai 2D. Nu, Miyazakis yra 100% 2D. Tuo detalumu ir vat, būtent jis detaliai piešdamas 2D vis tiek padaro tuos efektus, kurie atrodo kaip 3D. Vienas iš tų filmų, kur tikrai nori susistabdyti, ne tik dėl personažų, tiesiog nes gražu, labai gražu ekrane. Ne, va, ir šiaip, aišku, vienas iš jo minusų labai panašus į jo 2016 metų, Your Name. Irgi labai panašios temos, irgi toks romantinis ir to pačiu tokios ekologinės.
Savo atradęs kol kas yra labai aiškiai.
Bet jo, Makoto Shinkai yra šiaip vien dėl animacijos verta pasižiūrėti ir nu, jo labiau, kad visi jo, ką jau, Studio Ghibli nebedaro naujų dalykų per
daug. Taip.
Tai, žinai, gali sukti arba senus. Tai beje, kas irgi turbūt, net jeigu gal kažkas nežino Studio Ghibli ir Miyazakio, tai būtinai Netflix'e dar vis dar yra.
Jo, viskas Netflix'e yra, taip, aš tai sakau, ir žiūriu tos senus, kurių dar nematęs.
Taip, ir vaikam būtinai, kaip pat svara tam pačiam visiems Disney'ams ir Pixar'ams, verta būtinai reikėtų rodyti Miyazakį. O Makoto Shinkai, Weathering With You, 2019 metų filmas, tai visiems, kas, tarkim, nori kažko tokio kaip Studio Ghibli, gražios animes, neįpareigojančios, tokios šviesių jausmų atnešančios, tai va, rekomenduojam. Tai ką, šiandien tiek. 4 filmai, tikiuosi, kad neužvarginsim per daug ir tikrai nepasigailėsit kiekvieną iš jų pasižiūrėjo.
Ja, bent jau pasidomėt temom, nes tikrai labai skirtingos, labai įdomios temos kabina. Ir manau, ką, grįšim kito laidoje, gal vėl apie filmus, nes yra čia jų nemažai.
Taip,
bet tokių turim mažesniem.
Ačiū, kad klausotės. Būtinai laukiam jūsų komentarų, įnašo, feedbacko, kas nervuoja, kas gerai padaryta, kas įdomu, kas neįdomu. Ir susitiksime kito. Už kadro laidoje. Su jumis buvo Andrius Jovaiša
ir Ričardas Jašemskas.
Iki.